Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 17 ноябрь пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Дебатлерде сайлауалды вазгыятын текшерүүчү Голос уюшмасы татар һәм башкортларның җитәкчеләргә аеруча күндәм булуын әйтә. Русия армиясындагы коррупция турында яңадан-яңа хәбәрләр сүрәтендә баш хәрби идарә коралланууга тагын да күбрәк акча сорый. Интернетта дөньяга тынычлык дип аталган salamworld.com социаль порталы бар мусульманнарны берләштермәкче. Россия Дәүләт Думасына сайлау якынлашкан саен, хакимияттәге бердәм Россия фиркасын сайлату өчен хөкүмәт ресурсларын куллану арта бара. Төбәкләрдә сайлау алды вазгыятын тикшерүче Голос уюшмасы татар һәм башкортларның җитәкчеләргә аеруча күндәм булуын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстанда сайлауга әзерлек Мәскәүнекенә охшаш. Сайлаучылар хокун яклаучы Голос уюшмасы җитәкчесе Лилия Шибанова сүзләренчә, республикада партиялар арасында көндәшлек зур һәм җәмәгатьчелек тә анда бик актив катнаша. Шуңадыр ул Татарстан һәм Башкортстанда хакимият ресурсын куллану бик көчле булуын әйтә.
Татарстан конечно, как и национальные республики, я бы сказала...
Милли республикалар буларак Татарстан һәм Башкортстанда халык тыңлаучан һәм хакимият ресурсын аеруча да күп кулланалар. Анда халык хакимияткә буйсынучан, шуңа анда басымнар көчле булыр дип саныйм. Шибанова сайлау вакытында оешманың вәкилләре Татарстанда да Башкортстанда да эшләячәген әйтә. Башкортстанда голос гамәлләрен инде хәзердән үк башлаган. Моннан тыш аларның интернеттагы хокук бузулар харитасында Русияның төрле төбәкләреннән язулар килеп тора икән. Шибанов исә башка өлкәләр белән чагыштырганда Татарстан һәм Башкортстаннан язучылар азрак булуын әйтә.
Но я вам скажу, что их будет меньше, чем, например, по самому там.
Башка төбәкләргә караганда интернетта хәрәмләшүләр турында мәгълүмат азрак булачак, бу чынлыкта анда алар кимрәк булганны түгел, ә блогерлар һәм интернет активлыгы башка төбәкләрдә зуррак булуына бәйле. Чөнки хәрәмләшүләр турындагы яңалыклар күбрәк интернет аркылы килә. Ә бу республикаларда интернет белән кулланучылар, мисал өчен, Мәскәү, Самар, Краснодарга караганда азрак. Халык менталитеты бераз башкарак. Аңлагыз, бу милләткә бәйле түгел, ә халыкның күпчелеге авылларда яши. Анда халыкка тормыш итү өчен шартлар тудырылган. Шәймиев районнарын күтәрде һәм халык Казанга чапмый. Ә авыл халкы шәһәрнеке белән чагыштырганда интернетны азрак куллана.
Поэтому население более плотное. А сельское население, конечно, интернетом пользуется меньше, чем городское.
Шибанова әйткән хәрәмләшүләр харитасында Татарстан һәм Башкортстаннан килгән мәгълүмат алай күп булмаса да, язылганнары игътибарга лаек. Мисал өчен Башкортстаннан берәү Березовка авылында төшке вакытта тукталышта чәчәк кибете янында зур дәфтәр һәм журнал тоткан бер өлкән яшьтәге хатын-кыз кайбер кешеләр янына килеп, сайлау көнендә бары бердәм Русия өчен генә тавыш бирергә куша һәм имза куюларын сорый. Алар өчен куймыйча тагын кем өчен тавыш бирәсең инде дип әйтү мине бөтенләй гаҗәпкә калдырды дип язган берәү. Икенче студент дигәне Башкортстанның көнбатышында яшәүче укытучы булган әнисен балаларның әти-әниләренә бердәм Русиягә тавыш бирдертү өчен эндәүләр алып барырга кушуларын әйтә. Татарстаннан аноним дигән берәү Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясендә вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре алып, шулар белән университетта тавыш бирергә кушалар дигән. Мондай тәкъдим 15 ноябрьдә килде. Барлык факультетлардан декан бер кешене сайлап куйган һәм алар студентларның адресын язып алып, университетта тавыш бирергә күндереп йөри. Бирмәгән очракта нәрсә яны дигәч, шелтә белдерәчәкләр диелде. Эшләмәсәң ни булачагын уйлау да куркыныч. Һәм безнең университет бердәм Русия фиркасын яклый һәм аны пропагандалый дигән аноним исем белән язучы Казанны Голосның сайлауга багышланган хәрәмләшүләр харитасында. Гомумән вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре, ягъни открепительный талоннарны бу сайлауга мулдан 2,5 миллионнан артык бастырганнар. Узганда алар 500,000 азрак иде. Кайбер фиркалар шушы кәгазьләр ярдәмендә бердәм Русиягә күбрәк тавыш казанмакчылар дип саный. Мисал өчен Туланың Яблоко фиркасы вәкилләре төбәктәге Кремль тарафлы наши хәрәкәте яшьләренең вакытыннан алда тавыш бирү кәгазьләре белән сайлату күнегүләрен алып баруын әйтә. Алар сүзләренчә, төбәктә 15 кешедән торган 13 төркем формалашачак һәм андагы кешеләр 10 сайлау бүлекчәсенә 10-шар тапкыр барып тавыш бирергә тиеш булачак. Шуның өчен активистлар 1,5 сум гонорар алачак. Коммунистлар фиркасы мондай тәҗрибәләр инде Тверь, Новосибирск, Ростов өлкәләрендә дә кулланылуын әйтә. Шулай итеп, бердәм Русия өчен тавыш бирүче үлеҗәннәрнең саны миллионнан артырга мөмкин. Наши хәрәкәтенең тырышлыклары әле моның белән генә чикләнми. Мисал өчен, төрле төбәктә урнашкан бу хәрәкәт вәкилләре барысы да 4 декабрь сайлау көндә Мәскәүгә килеп тавыш бирәчәк. ЛДПР фиркасы фикеренчә, бу бердәм Русиянең Мәскәүдә рейтингын күтәрү өчен эшләнә. Гадел Русия партиясының сайлау штабы башлыгы Алик Михеев сүзләренчә, хәзер барлык төбәкләрдә истәмә сайлау бүлекләре ачыла. Аны икенче төрле сук байлар бүлекләре дип атыйлар. Ябылган заводлар һәм хәрби бүлекләр урнашкан бу авылга урында да очраклы кешеләр тавыш бирәчәк. Оппозицион фиркалар да вакытыннан алда тавыш бирә торган кагазларның буш калганларын бердәм Русия файдасына кулланачаклар дип саный. Сәясәт белгече Валерий Хамаков сүзләренчә, бу кагазлар сайлау нәтиҗәләрен 5-10%-ка үзгәртергә мөмкин.
Бердәм Русия фиркасының сайлау алдыннан хакимият ресурсын куллануы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Русия хакимияте сайлау алдыннан бюджетны кызганмаса да, сайлаудан соң ил икътисади яктан бик авыр хәлдә калырга охшый. Русия армиясының баш идарәсе җитәкчесе Николай Макаров пәнҗешәмбе көнне җәмәгать пулатында чыгыш ясап, кораллануга акча җитешмәүгә, коралның чит илләр белән чагыштырганда искергән булуына зарланды. Белгечләр Русияның хәрби бюджеты төпсез куе дип әйтә. 2012-2014 елларга ил бюджетында башка тармаклар белән чагыштырганда хәрбиләргә иң зур акчалар салынган. Ә халык тормышына караган социаль юнәлешләргә киресенчә киметелгән. Бюджет өлгесе җомга көнне Дәүләт Думасында икенче укылышта кабул ителергә тиеш дип көтелә. Бюджет белән ил ярык тагарак эчендә калачак ди белгечләр. Наил Аланны тыңлыйк.
Белгечләр Русиядә Дәүләт Думасына һәм президентны сайлау узгач, ил ярык тагарак янында калачак дип кисәтә. Җомга көнне Дәүләт Думасы 2012-14 елларга федераль бюджет өлгесен икенче укылышта расларга тиеш. Әлеге документны өйрәнгән икътисадчылар нык аптырашта калган. Алар фикеренчә, парламентка һәм президентны сайлаганнан соң, Русиядәге күпчелек халыкның тормыш дәрәҗәсе соңгы чиккә җитеп начарланачак, әйленең тотрыклылык өчен дип салып куелган мая акчалары зур тизлекләр белән кими башлаячак. Яңа бюджетта гади халык өчен әһәмияткә ия социаль тармакларга, мәгариф, сәламәтлек саклау, торак коммуналь хуҗалык һәм мәдәниятгә гомумән алганда акчалар хәзерге вакыт белән чагыштырганда 1.5 тапкыр кимитләчәк. Дөнья икътисады һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты директоры урынбасары Евгений Гонтмахер сүзләренчә, әлеге бюджетны төзүчеләр халыкны кайчанга кадәр түзә алыр икән дип чыдамлыкта сыный. Сәламәтлек саклауның хәлләре инде бүген үк шәптән түгел, чөнки быел ук тиеш акчаның яртысына якыны гына бирелә. Моны Русия җитәкчелеге дә кире какмый. ФБК аудитор консалтинг ширкәтенең стратегик анализ департаменты директоры Игорь Николаев сайлаудан соң тормыш йомшак итеп әйткәндә авыр булырга мөмкин ди. Русия җитәкчелегенең тормыш ипләп кенә тотрыклана, быел инфляция 7%-тан югары күтәрелмәячәк дип белдерүенә дә белгечләр ышанмый. Госкомстатның статистика фәнни тикшеренү институтының элекке директоры Василий Семчер Русиядә гел ялган саннар күрсәтелгәнгә туеп эштән киткәнлеген әйтә. Ул һавадан алган саннар янына хакыйкатьне тезеп, аларны бер таблицага салган. Җитәкчелек инфляция 6-8% дип белдерә, ә чынлыкта әлеге тикшеренүләргә күрә, Русиядә ул 18%-тан артык. Беркемгә дә сер түгел, бөтен товарлар һәм хезмәт күрсәтүгә караганда Русиядә беренчел кирәк-яракларга бәяләр күпкә тизрәк үсә. Шуңа күрә байлар белән чагыштырганда ярлы катлау ала торган азык-төлек, кирәк-ярак инфляциягә күбрәк дучар була. Гаилә ярлырак булган саен алар ала торган әйберләргә бәяләр дә тизрәк үсә. Сайлау алдыннан гади халыкның да тормыш хәле турында кайгырткан булып пенсияләрне, хезмәт хакларын арттырырга вәгъдә итү берәй бер, әмма алар үтәләрме, менә монысы шик тудыра ди белгечләр. Русияның резерв фондындағы жиылған ақшасы да сойыққаннан сойыға бара. Әгер 2008-2009 еллардағы кризисқа қадар 4,6 триллион сум ақша жиылған болса, бүгінге мояда 800 миллиардқа яқынығына қолған. Әгер дүния базарында нефет хәм газға бәйелер түше башласа, яңа бюджетқа салынған көрсәткіш білән илдә тұрмыш алып барыға бүтінләй мүмкін болмаяшақ, дей білгішлер. Сайлаудан соң Русияда халық тұрмышына артық иғтибар берілмеяшегі күн көбігі ашық. Әмі шулық вақытта яңа бюджетта сақлану, именлік, һәм хұқуқ сақлау ішенлігіне ақшалар мұлдан қорала. 2011 елді әлігі шығымнарға бюджетнің 27% берілсе, 2014 елді оны 40%-тан артық итерге жиналар. Құраллануға деп берілген ақшалар ұрлана, екіншіден күткен нәтиже бермей. Русияның сақлану комплексі бюджеттан көп ақшалар суырып ята тұрған түпсіз құйы көбек, дей Гондмахер. ТБК капитал ширкәте аналитигі Сергей Карылахин айтуынша, сақлану бюджетінің көп үлеші хәрби сір болғанлықтан оны контрол итудә мүмкін түгіл. Карылахин әлігі ақшаларының дұрыс тұтылмағанлығын хакимиятлер үзләрі де тоны деп әйтә. Хәрби җитәкчелек әлеге төпсез кыйыга һәр даим акча сорап тәкрарлап тора. Русия армиясының баш идарәсе башлыгы Николай Макаров пенҗешәмбе көнне җәмәгать булатында чыгыш ясаганда, ил шикләре янында атым сугышы куркынычы туарга мөмкин дип, яна акчага барып төртелде. Аның сүзләренчә, Русияның Т-90 танклары Израильнең Меркевасыннан күпкә калыша. Шитилләрнең артиллерияләре дә яхшырак. Шулай ук галәмдәге Русия хәрби иярченнәре дә 3-5 елгына эшләй, ә чит илләрнеке 15 ел хезмәт итә. Макаров 5 тапкыр күбрәк иярченнәр чыгару кирәк, аларның берсе-берсе иң арзан дигәндә 6-8 миллиард сум тора. Бу акчаларны каян алыйк соң без, ди. Русияның кораллануга зур акчалар бирүе хәрбиләрнең, полициянең һәм иминлек хезмәтендәгеләрнең хезмәт хакларын арттыруы тиккә түгел мөгаен. Белгечләр әйтүенчә, әлеге яңа бюджет нәтиҗәсендә халыкның тормыш шартлары начарланып, хөкүмәткә каршылык белдереп урамнарга чыгу була калса, корал һәм куәт аларга таба юнәлергә дә мөмкин.
Құраллануға ақшаны арттырушы Русияның сайлаудан соң ярық тоғарақ ішінде қалу мүмкінлігі турында Наил Оланны тыңладық.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқасында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге
ел. Бұл шыққа бет ақса жоқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмайынды бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Удмуртия мәктәпләрендә күпләп татар сыныфлары ачыла башлауга, балалар бакчаларында татар төркемнәре туплануга 20 ел тулды. Бу уңайдан дүшәмбе көнне Ижауның халыклар дуслыгы йортында зур конференция үткәрелә. Анда республика мәктәпләрендә укыту һәм тәрбия эшендә яңа алымнар куллануучы укытучылар һәм тәрбиячеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак. Әлеге конференция алдыннан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина берничә укытучы белән сөйләшеп алды.
Әлеге шараны республиканың милли сәясәт, мәгариф министрлыклары, милли оешмалары оештыра. Сүз Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы, Ижау шәһәренең ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Шуннан да безнең Удмуртиядә шушы көннәрдә зур вакыйга көтелә. Бу инде татар Удмурт республикасында татар сыйныфларын аякка бастыруга 20 ел тулу уңайыннан әзерләнгән шара буларак безнең тарихыбызга кирип калар дип ышанабыз. Шуннан да бу мероприятиега әзерлек барган вакытта без инде үзебезнең 2-10 ел ичендә эшләгән эшләребезгә йомгак ясадык. 20 ел дәвамында эшләнгән уңай эш тәҗрибәсен яңадан күз алдына китереп, һәм аның уңай һәм тискәре якларына бәя бирдек. Һәм киләчәктә алдагы елларга да эшне нинди юнәлештә алып бару турында үзебезгә яңа планнар курдык. Бу конференциядә чыгыш ясаган һәрбер укытучы, һәрбер җитәкче үзенең эш алымнары белән тагын бер кат уртаклашып, милли сыйныфларны саклап калу һәм аларга яңа көч, яңа сулыш ыру буенча үзенең киңәшләрен бирер. һәм килгән укытучы инде үзен өчен яңалыклар алып китер дип ышанып калабыз.
Укытучыларыбыз бик күп мактауга лаек кешеләр. Укытучыларыбыз бик күп эш алып баралар. Әйтергә кирәк, Удмуртия Республикасында татар иҗтимагый үзәгенең максаты иде сезгә инде үзегезнең беренче елларда укый башлаган балаларыгыз да хәзер ярдәмгә килә дип әйтсәк дөресме?
Безнең өчен быел зур сөенеч, ул безнең Ижо шәһәрендә нигез салынып эшли башлаган татар гимназиясын бетереп, Казан дәүләт университетын бетереп кайткан укучыбыз бүген гимназиядә үзенең эшен башлады. Бу инде бернинди мактау грамоталарына, бернинди зур шиннарга да тиезле булмый торган зур бүләк дип кабул итәбез. Чөнки бу инде үзен укыткан җимешләрнең бүген инде чәчәк атуын, аларның үзен белән бергә эшләвен күрү тошы өчен дә зур сөенеч, алга таба киләчәккә тәргиш дип уйлыйм. Бүләкләргә килсәк, әлбәттә инде укытучы өчен, бигрәк тә безнең татар теле укытучылары, алар нинди дә булса, зур исемнәр өчен эшләмиләр. 20 ел дәвамында укытучы шушы үз хезмәтенә тугрыклы булып эшләп калган икән, димәк, бу аның туган телгә булган мәхәббәте, бу аларга булган мәхәббәте, һәм инде үз хезмәтенә тугры калып эшләүе.
Бу конференция балаларны, ата-аналарны ничектер җикендереп җибәрерме юкмы менә сезнең карашыгыз?
Без шундый теләк белән калабыз. Балалар безгә дә барырга ярыймы дигәч әйтәм, әлбәттә барырга ярый. Әмиләрегез белән бергә сез дә килегез дип шундый үземнең киңәшләрне бирдем. Безнең карашка менә шушы балалар бакчалары, мәктәпләр, мәгариф министрлыклары һәм гомумән бөтен министрлыклар һәм инде шушы милли оешмалар белән бергә үткәрелгән чара ул безнең тагын бер кат бердәмлекне ныгытсын иде һәм алга таба да эшләргә тәргиш бирсен иде.
Милли тәрбия бирү балалар бакчаларыннан башлана. Ижо шәһәренең 107-нче балалар бакчасы татар бакчасы статусын алырга тырыша. Моның өчен анда барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Сүз бакча мөдире Бриллиант Габдрахмановага.
Үзебезнең эшебезне яратабыз. Тәрбиячеләр дә безнең инде барысы да милли җанлы яшьләр. Шуның өчен без бергәләп ата-аналар белән бергә алар белән эшне алып барабыз. Күп кенә уңышларга ирештек. Балаларыбызны 4 ел буе үзебездә тәрбияләп, без аларны татар сыйныфларына җибәрергә тырышабыз. Бу инде 6-нчы гимназияга, 12-нче мәктәпкә.
Идеягыз, инициативагыз театр башлау.
Безнең балалар бакчасында дәресләр бит инде мәктәптәге бара торган дәресләрдән бик күп аерылып тора. Балалар белән күбрәк уеннар кертәбез. Безнең дәресләр уен әрәвешендә бара. Бу инде аларга якын, алар аны тиз аңлап алалар. Уеннарда инде без күбрәк инде тырышабыз татар фольклорын кулланырга. Монда инде әкиятләр, шигырьләр, әйтемнәр, тагын дәресләр әле милли бүлмәдә алып барыла. Монда да инде без балаларны татар халкыннан, борынгыдан калган килгән уеннар белән таныштырабыз. Алар аны бик яратып уйныйлар. Безнең тагын бәйрәмнәр уздырыла. Бу бәйрәмнәрдә без шушы уеннарны кулланабыз. Аны инде балалар гына түгел, әтиләр дә бик яратып уйныйлар.
107-нче балалар бакчасына татар балалар бакчасы статусын алуга да ирештегез.
Юк әле, татар статусы алу юлында барабыз, эшлибез. Без инде менә хәзер 2 төркем җыеп алып, безнең инде 4 төркемдә татар төркемнәре була, һәм шунда инде без Алла бирсә, татар балалар бакчасы статусын алырбыз дип ышанабыз.
Ижаудагы укытучылар һәм тәрбиячеләр белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Безнең гәҗитнең соңгы саны Метро Электротранс оешмасы тарафыннан кыерсытылган Казанның Марсель Сәлимҗанов исемендәге урамындагы 10-нчы торак йорты халкының янәдән пикетка чыгуы турында яза. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева таныштыра.
Безнең гәҗитнең соңгы санында басылган фотога төшереп куркыттылар дип исемләнгән язмада мәкалә авторы Илдина Яткарова торакларыннан гаепсезгә куылу ихтималы булган Казанның Марсель Сәлимҗанов урамындагы 10-нчы йортта торучыларның хөкүмәт бинасы каршына янәдән пикетка чыгулары турында яза. Торактан куылу ихтималы фатир хуҗаларына йортның узган елына Метро Электротранс оешмасы карамагына күчкәннән соң яны башлаган. Әлеге оешма фатир өчен түләүләрне зур суммага җиткергән. ишек төбенә рәшәткә куып вакыты билгеләгән. Фатир өчен түләүләр белән бер көнгә сыңарган кешеләрне йортка кертмей башлаган. Мәкалә автор язуынча, ахыр шиктә Метроэлектротранс җитәкчеләре биредә яшәүче һәм әлеге оешмада эшләмәүче һәркемне бу йорттан куып чыгарырга кирәк дигән карар кабул иткән. Имиш документлары юк, бурычлары күп һәм башкалар ди Илдина Яткарова. Тик биредә йортлары янганнан соң вакытлыча урнаштырылып, 10-15 ел яшәүчеләр дә эш урыннарыннан бирелгән 12-18 квадрат метрлы торакта 5-6 кеше булып яшәүчеләр дә байтак ди, язма авторы. Дәүләт бергән торактан бүген Метроэлектротранс куып чыгарга мөмкин ди ул. Бу йортта яшәүчеләр исә әлеге оешманы мәхкәмәгә дә биреп караган икән. Югары мәхкәмә тулай торакны торак йорт дип таныган һәм биредә яшәүчеләр пропискага кертелү өчен тагын бер мәхкәмә үтәргә тиеш икән. Автор язуынча 27 октябрьдә булырга тиешле әлеге мәхкәмә утырышын декабргә күчергәннәр һәм торакта торучылар әлегә прописка ала алмый икән. Илдина Яткәрова язуынча, Метроэлектротранс оешмасы торакта яшәүчеләрне инде берничә тапкыр мәхкәмәгә биргән, нинди нигездә биргәне пикетка чыгучыларга мәгълүм түгел икән. Пикетка чыгучылар әлеге хәлләрдә гаепле итеп Метроэлектротранс оешмасы җитәкчесе Әсфән Галлявовны саный. Автор язуынча, пикетка чыгучылар аларны зур кызыксыну белән күзәтүләре һәм читтән видеога яки фотога төшерүләре турында хәбәр иткәннәр. Оешма җитәкчесенең урынбасары Шамил Гыйльмановның кемнәр пикетка чыгуын ачыклап, шулай куркытырга тели дип хәбәр иткән пикетка чыгучылар. Бу вакыйгалар әле моның белән тәмамланмаячак, мәхкәмә утырышлары буласы бар дип язды мәкалә авторы. Казанда бомжлар бер юлы 30-40 кешегә артачакмы, әллә инде Метроэлектротранс башбаштаклыгына нокта куелып, халык тыныч кына үз йортында яшәп калырмы дип тәмамлы язмасын Илдина Яткарова.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Казандагы хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкорт автономиясының ватандашлар сугышы чорында оклар тарафыннан талынылуына 94 ел тулды. Интернетта дөньяга тынычлык дип аталган salamworld.com социаль порталы бар мусульманнарны берләштермәкче. Казанның Кул Шариф мәчетендә дөньядагы иң зур Коръан китабы тәкъдим ителде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Уфада Башкорт автономиясының Русиядә ватандашлар сугышы чорында оклар тарафыннан танылуына 94 ел тулуны искә алдылар. Совет хакимияте Башкорт автономиясен 1919 елда гына таныса, башкортлар бу турда инде 1917 елда ук большевикларга каршы сугышучы Оренбург казаклары атаманы Александр Дутов белән килешкән диле. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин тарихчы Нурислам Кылмантаевның бу чорлар турында мәгълүматлары белән таныштырганнан соң республикадагы башка вакыйгаларга да тукталар.
Башкортстан ошо көндәрдә күптәр белмәгән бер тарихи датаны билдәләне. Башкорт җәмһүриятенә 94 ел тулды. Автономия 1917 елның иске стиль буенча 15 ноябрендә Оренбурдагы корылтайда игълан ителә. Килешүдә башкорт хәрәкәте лидерлары Дутов менән төзәй. Ягъни беренче булып Башкортстан автономиясын атаман Дутов таный. Ошо елда тарихын өйрәнүче тарихчы Нурислам Калмантаев менән әңгәмәле хуз ошо хакта бара.
Башкортстан хөкүмәтенең барлыкка керү бик катлы Мәсәлән, без элек болай итеп әйтә торгайнык. Башкортларга автономияны советласы бирде, дип килеп әйтенде. Дөрфрәген әйткәндә, башкорт милли хәрәкәте башланып китә июньнең 17 елында. Аны Балагирдә Гафаров, Сагыт Мирасов һәм Зәки Вәлидидар башлап җибәрәләр. Оренбурда корылтай үткәрәләр бит инде беренче, шуның икенче корылтай үтә Фәле август аенда. Өченче корылтай учредительный корылтай дип йөртелә. Шуның алдырак кына Оренбурда башкорт милли җәмгыяте игълан итә. То есть объявляется автономия башкирского народа. Сузун туранда известие газеты нала ярлып сырайынды. Мына башкирттар үләрнең автономияларын игълан иттеләр дигән не була. Бу эш инде Дутов белән сөйләшеп эшләнелә. Дутов ризалашы башкирттар автономияны Зәки Вәлиди һәм башкалар баса биргән милли хәрәкәт алар инде башкирт зыялары үзләре автономияны игълан иттеләр. Алар бер генә дә харап тормыйдыр. Шулай монда игълан ителә инде Москва моның менен ризалашы. Ризалашы. И автономияны 15 ноябрь 1912 ел барлыкка келген деп әйте алабыз.
Совет елдары тарихында автономияны башкорттарга кызылдар Ленин берген деп өйрөттүлөр. Нурислам Калмантаев фикеринсә 1917 елдагы келишүү булмаса, 1919 елдагы март келишүү эле булмас ине. Башкорттар кызылдар ягына чыккас, советтер автономияны танырга мәҗбүр булат деп исәпләй Нурислам Калмантаев.
Мартта булган 19 елгы согласуң инде. Ул инде большевик тарафыннан согласуң була. Не дигәндә, монда хөкүмәт барлыкка килгәндә, безнең 17 ел, 12 ел алар гитендә, аларда кулга алалар, Армурда Селиновтан правительство, Армурска губерниев комитеты йөртләндә. Анда Селинов мәҗбүр итә ул. Дөрес әйткәндә, Мусульманский район революцион комитет был инициатором ареста башкирского правительства. Сон закрылилер түрмәне утыралар, түрмәнән инде әзрәк торгас башкорт гаскәрләре һәм Дутовтың хезмәткә сарымбарга алары котлалар. Шуннан һуң алар Силәбе ягына барып сорып, Силәбеле битендә шехтар белән ризалыкка килеп башкорт хөкүмәте үзенең гаскәрен туплай. Ул гаскәр Калчак ягында йөри, Калчак ягында йөри дә февральдың 19 елда кире кызылдар ягына салар. Кире кызылдар ягына салар. Шул вакытта Ленин менен сүйлөшүү бара. 20 мартта шул сүйлөшүү инде соглашенияга барып сыгып кетинди. Россия хөкмөтү һәм башкорт хөкмөтү шул ризалыкка келер, соглашенияга барган башкирский автономия деп. Шул инде безнең советтар ягындагы автономияга барлыкка китерә. Иң тәүге иң дөресрәге инде безнең хөкүмәттең барлыкка килүе 15 ноябрь иске дата белән инде 1917 ел.
1917 елдагы автономия игълан ителүе ошо яһәттән бик әһәмиятле ди тарихчы Нурислам Калмантаев.
Мин әйтерем, бик уңай күренеш ул әйтендә башкорттардың милли аңы бик зур булганын аңлата. Алар шуны игълан ителәр икән, шул елга баскандар икән, шул елдан үзе китмәбез дигәндә аңлата. Алар Коръәндә ант әйтәләр, безнең автономия буласак дип баралар бит инде. Шуннан һуң әйтеп үтергә кирәк, бүтән милләтләр арасында башкорттар беренче булып үзләренең автономияларын игълан итәләр. Башкорттар поляктардан, украиндардан калмыйлар. Бүтән булган милләтләр монда автономияны һуңрак алалар. Даже Татарстан 20 ел гына автономияла битинде декрет менен бүтән халыктар маридармы, сувастармы, дмуртармы тагы да һуңрак алдылар. Даже алардың республика түгел, милли өлкә генә булып йөрүләр кайлар инде ниндидер вакыт кайтып килә. Бул үләрнең автономияларын игълан итү бик зур әһәмияткә ия тәмин. Алардың аңдары бик зур булган милли аңдары. Соның бүтәндә милли гаскәрләр төзеп башлайлар. Үзләренең хөкүмәтләрен төзеп башлайлар. Ни булһа да, тартаны игълан иткәс, безнең республика булуы алданмы, һуңракмы, бары безнең автономия буласа гына. Иң тәүле ул шул игълан итү тора автономияны. Мин бик зур баһа бирдем бул ошо игълан итүгә.
Тарихчы Нурислам Калмантаев менән Башкорт Җөмһүриятенең 94 еллыгына арналган әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның мәдәният дөньяһы интернет порталының исем туйы үтте. Сайт республиканың мәдәният һәм сәнгать өлкәһендә бердә мәгълүмат үзәге. Портал берничә бүлектән тора, унда әдәбият, халык иҗаты, театр, бию һәм йөр сәнгате, кино һәм архитектура өлкәһенән һуңгы яңалыклар һәм файдалы мәгълүматлар тупланган. Интернет порталдың җитәкчесе Халил Хамзин портал интернет селтәре кулланучыларына республиканың күп төрле мәдәни саралары турында кирәкле мәгълүмат алырга булышлык итә дине.
Юнәлештәре инде мәдәният юнәлеше, республика булган мәдәният дөньяһын агартыу, яктырту дигән юнәлештә эшләйбез. Һәм бу безнең интернет портал үз телдә сыга, русский, английский, башкирский, шул исәптән безнең әле менә Англиядан да хаттар ядалар, англиялылар укыйлар, америкалылар укыйлар, шул исәптән менә буласак заманса фестивалендә катнашучылар Англиядан һәм Американың үзләренең теләкләрен белдерәләр. Киләчәктә безнең Башкортстан мәдәниятен үсешен карауда, үсешен Россия кимәленә сыгаруга күн яки мәлнәсе гарылга шул яктан тырышып эшләрендә дип ышанабыз. Үзебездә шул яктан эш итәбез.
Интернет порталның итәксе Хәлил Хәмзин һөйләне. Башкортстанның мәдәни дөньяга интернет порталының исем туе бер айлык булырга тиеш ине. Хәтта президенттан ошо уңайдан катлау сәламләре язылганылар. Башкортстанда мәдәниәткә һәр вакыт итти игътибар бүленде һәм бүленә йөр бию конкурслары, иҗади бәйгеләр республика һәм район каралар кимәлендә даими узгарыла тине президент. Владимир Спиваков, Рудольф Нуриев, Аксаков төрнәселен мисалга килтерде ул. Шулай да төп басым милли мәдәниәткә буласак тине Рустам Хәмитов.
Я хочу сказать, что особое внимание мы уделим башкирской культуре, нашей национальной культуре. Дело в том, что высочайшие образцы духовности продемонстрированы в произведениях наших писателей, поэтов, художников, великолепные театральные коллективы, могучие танцевальные коллективы, которые знают весь мир, сегодня продолжают успешно работать и показывать свое мастерство не только в Республике Башкортостан, но и в Российской Федерации, и в мире, в странах мира.
Башкортстанның мәдәни дөньяга порталы барлык ошо казаныштарды ил дөнья халкына күрсәтү өчен оештырылган да инде тине Рустам Хәмитов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Данлыклы 112-нче башкорт атлылар дивизиясе оештырылуга 70 ел. Генерал Миңлегали Шаймуратов итәкчелегендәге атлы гаскәр 1941 елның ноябрендә төзелә, 42-нче елның мартында дим станциясеннән фронтка юллана. 70 еллык уңаеннан Миңлегали Шаймуратовтың тууган төйәге Кырмыскалы районы элекке биштәке хәзерге Шаймурат авылында тантаналы ултырыш үтте. Артабан тантаналар Өфүле, Өфүнең дим бистәһендә 112-нче башкорт атлылар дивизиясе музеенда дәвам итте. Каһарманлык һәм данга 70 ел дип аталган гыйлми-гамәли конференция эшләнде. Бөрүле экстремизмдә гаепле кеше өстеннән мәхкәмә тыңлаулары тәмамланды. 19 яшьлек егет экстремистик төркем оештыруда гаепләнде. Тәфтиш барышында аның 2009 елдан алып Россиягә каршы үгет алып баруы, дини ярлыктә ызгыш чыгарырга тырышуы расланган. Гаепләнгән егет үз йортында яшерен йыйылыштар узгарган, Ислам азатлык фирқаһы тәгълиматларын өйрәнгән, листовкалар тараткан дип хәбәр итәләр прокуратураның. Гаебен танымаһала мәхкәмә аны хөкем иткән. Хөкем карары 1 елга шартлы рәвештә билдәләнгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Алдагы берничә ай ичендә интернет челтәрендә дөньяга тынычлык дип аталган salamworld.com социаль порталы эшли башлаячак. Әлеге интернет проект Ислам дөньясының Facebook-ы булырга тели. Русия мөфтиләр шурасы да әлеге проектка кушылачагын белдерде. Дөньяның 15 илендә бүлекләре эшләячәк. Әлеге сәхифә турында тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Русия мөфтиләр шурасы да Салам Орд белән хезмәттәшлек итәчәк. 14 ноябрь көнне Мәскәүдә үткән 7-нче мөселман форумында әлеге сәхифәнең баш мөхәррире, Коръәнне тәрҗемә итүче фәлсәфә фәннәре докторы Илмир Кулиев белән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин хезмәттәшлек меморандумы имзалады. Кулиев әйтүенчә, бу киләчәк буынның социаль челтәре булачак. Яңа мәгълүмати технологияләрне кулланып, гаҗәеп үзенчәлек итеп төзелгәнгә ул мөселман галимнәренә һәм җәмәгать эшлеклеләренә исламның абруен, мөселман дөньясының мөмкинлекләрен дөньяга чыгаруга киң юл ачачак. Рауил Гайнетдин исә үз чиратында хәләл интернет мәйдан күренекле мөселман эшлеклеләре һәм ислам диненә ышанучылар арасында бер күпер ролендә үтәячәк дип белдерде. Мисырда бу сәхифә тәкъдим ителде инде. Баш фатиры Истанбулда урнашкан. 2012 елның март аенда ул Төркиянең әлеге шәһәрендә тантаналы рәвештә тәкъдим ителәчәк. Дөньяның 15 иленнән журналистлар, галимнәр һәм аналитиклар дөньяга тынычлык белән хезмәттәшлектә булачак. Мәккә, Мәдинә, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Астана, Каһирә һәм Мәскәүдә дә бүлекләрен ачарга җыйналар. Башта ул төрек, гарәп, инглиз, француз, фарсы һәм рус телләрендә булачак. Аннан соң Азербайҗан, казак, үзбәк, урду, кытай, пушту, бенгал, малай һәм көрт телләре дә өстәлләр дип көтелә. Инде бүген үк 100 меңнән артык кеше әлеге сәхифәнең яңалыкларына язылырга теләк белдергән. Сәхифәне оештыручылар кулланучылар санын 3 ел эчендә 100 миллион кешегә җиткерергә теләй. Сәлам Ортта яңалыклар гына түгел, ә электрон китапханә, ислам энциклопедиясе, интернет аша белем бирү, фәтва, уеннар, видео, хаҗ һәм умрага юл күрсәтмә һәм башка бүлекләр дә булачак. Шулай ук кулланучыларга китаплар да бүләк ителәчәк. Әлеге сәхифәнең техник үзәге Хиндстанның Хайдарабад шәһәренә урнашкан. Әлеге мөселман шәһәрендә 21-нче гасырның хинд могҗизасы дип аталган замана технологияләре үзәге урнашкан. Әлеге сәхифәнең төп максаты сәясәт, тыюлар, шикләр юк шигаре астында дөньядагы ислам һәм кешелеклелек кыйммәтләрен саклау. Бу шелтәрне мөселман яшьләр, ислам дөньясы бизнесменнары, зыялы лидерлар үз итәр дип өметләнәләр. Сәхифә мөселманнарга гына түгел, ә ислам турында гыйлемнәрен арттырырга теләүчеләр өчен дә кулай булачак дип белдерелә.
Дөнья мөселманнарын берләштерәчәк salamworld.com сәхифәсе турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Әлеге сәхифә әле әзерләнеп кенә килсә, бүген Казанның Кол Шәриф мәчетендә дөньядагы иң зур басма Коръәни Кәрим тәкъдим ителде. Мөселманнарның изге китабының зурлыгы 1.5 метр, авырлыгы 800 килограмм. Әлеге Коръән зурлыгы белән Гиннесның рекордлар китабына дәгъва кыла. Китапны тәкъдим итүче арасында хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Кол Шәриф мәчетенең күптән инде моның кадәр күп сандагы дәүләт түрәләрен, дин әһелләрен һәм журналистларны бергә очраштырганы юк иде. Сәгать 12-дә билгеләнгән дөньяның иң зур Коръәнен тәкъдим итү чарасы бераз соңарып Коръән сүрәсе уку белән башланды. Аннан соң бер авыздан тәкъбир әйтелеп, Кол Шәриф мәчетенең кереш өлешенең уртасына урнаштырылган Коръәннең яшел япмасы ачылды. Тышлыгы фирүзә, корал, кара яшкелт авантюрин, аметист, тапас кебек кыйммәтле ташлар һәм алтын һәм көмеш белән бизәлгән Коръән үзенең зәвыклы эшләнеше белән фото һәм видео камераларны шунда ук үзенә юнәлтте. Тик мөселманнарның изге китабының тышын ачып күрсәтү эше соңракка калдырылды. Шараны Татарстан мөфтие Илдус Фәйз ачып җибәрде.
Аллаһ Субханаһу һәрбезгә дә шушы Коръәндәге нурны күңелләребезгә салып, һәрбезгә дә үзенең сыраты мөстәкыйлендә булуыбызны насыйп итсә иде. Инде Аллаһ Тәгаләнең бу улы бер бүләге шушы бүләкләребезгә мөселманнарга, Татарстан мөселманнарына түгел, бәлки бөтен Россиядә булган Татарстан мөселманнары, Татарстан шулай ук безнең бөтен мөселманнарга да бүләк булган һәм киләчәктә үзебезнең символыбыз булган бөтен татар милләтен берләштерә торган улында булачак бу шәһри буларда, Кулга шәһәрендә булачак шушы Коръәнне безгә хәтта инде дөньяда иң зур булган менә Аллаһ насыйп итеп бәлки тәкъдим итсәк, Бәни рекордын Гиннес сарайына керерлек дәрәҗәдәге Коръәнне шушыларда безгә шатландырып, безнең күңелләребезне нурландырган, шушы булдырган, шушыны эшләгән һәм фикер, шушыларда иң беренче фикерен чыгарып, шушы мәрәсимгә җыелып дәрәҗәдәге шараны булдырган кешеләргә Аллаһның рәхмәте яусын. Ике дөньяда да, бу дөньяда һәм бакый дөньяда да бәхетле, сәгатәтле булуларын насыйп итсен.
Дип белдереп, сүзне Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка бирде.
Хөрмәтле ватандашлар, мөселманнар, кадерле кунакларыбыз, сезләр дә сезнең белән бу мизгелләрдә үзебезне бәхетле дип саныйбыз. Чөнки күп еллар кешегә динне аның Аллаһ Тәгаләгә ышанышын юк итәргә тырышкан җәмгыять үзен качыпты. Ә инде без сезнең белән динне менә шулай яннарыбызда булганга күрә аның дини тиз тормышка ашуы инде дошлары саны көннән көн арту, аларның хәзерге җәмгыятьтәге активлыгы артуы, ул инде дингә ышануның кемнән дә булса тора торган түгел, Аллаһ Тәгалә һәр кешенең үзенә тартырган шикәрен исбат итә.
Дип Татарстан Дәүләт Киңәшесе Минтимер Шәймиев Татарстан президентының бу чарага катнаша алмау сәбәбен дә җиткерде. Аннан соң Русияның баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдингә сүз бирелде.
Алдымызда Аллаһның китабы, Коръан Кәрим. Аллаһның бүтән дөньяга әйткән сүзенең соңгысы. Моннан соң башка сүз юк. Гамәл генә, эш итү генә. Моннан 60-70 елда кирәк. Коръан Кәрим тапталып, җандырылып, каберләргә күмелеп яткан булса, менә бүген 21-нче гасырда, үзебезчә 15-нче гасырда Ямада Нурлы Казанның кыл уртасында төрелгәндә дөньяда иң улы рәвештә, иң кадерле кыяфәтендә авызда тора Кул Шәриф мәчетендә. Җимерелгән мәчеттә янагын күтәрелде. Манаралары күккә балкып тора. Иң улы хөрмәт кадер белән, мәхәббәт белән, тулы иман белән дәүләтебезгә Милләтебезгә, халыкка, гомерләре буена хезмәт иткән кешеләр шушы Коръан Кәримне бастырып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сахабалары килгән урынга аерым аның өчен биналар төзеп, шунда урнаштыру өчен никадәр хезмәтләр бу көнгә кадәр үтәделәр.
Дип белдерде Русияның баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдин. Дәүләт түрәләре һәм мөфтиләрнең чыгышлары тәмамлангач, Коръанның ташлыгы 4 кеше тарафыннан ачылып, килгән кунакларга эчке битләре күрсәтелде. Мөселманнарның изге китабы 632 биттән тора. Кагазы Шотландиядә эшләнгән һәм бастыру эшләре 6 айдан артык Италиядә басылган. Ташлыгында урнылган кыйммәтле ташларның бер өлеше Хиндстанда, бер өлеше Гватемалада эшләнгән. Аның Гиннес рекордлар китабына керлек дәрәҗәдә зур булуы төрле кешедә төрле фикер тудыра. Исемен әйтергә теләмәгән бер кунак безгә Коръанның зурлыгы белән түгел, гыйлем белән ярышырга кирәк дип белдерде.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең гыйлемдә ярышыгыз дигән сүзләре бар дигән ишеткәнем бар. Аны хәтта гыйлемне Кытайга барып та эстәгез дигән. Әмма Коръанның зурлыгында ярышыгыз дигәнне минем ишеткәнем юк.
Ә менә җәмәгать эшлеклесе һәм галим Дамир Исхаков Коръанны зур итеп чыгарсаң да, кичкенә итеп эшләсәң дә, аның эшләрегә барыбер үзгәрмәй. Иң мөһиме аны дөрес итеп аңлата белүдә ди.
Хәбәр хәндәмнә без хәзер кайбер республикаларда иң зур мәчет бар дип әйтәләр. Хәзер инде Татарстан республикасында иң зур Коръан Кәрим булды. Бу республикалар арасындагы бер ярыш дигән мәгънәгә туры килмиме?
Юк, андый ярыш бар инде. Мен белем хәтта Россия мәсәлән арасында беренчелек өчен күп өлкәләрдә конкуренция көрәше бара. Шул исәптән этик кавказлар бу көрәштә актив катнашалар. Ну, минем шундый менә бик яхшы бер дин белгечтән ишеткән бар шундый сүзне. Мәчет төзегәнче башта мәктәп төзү дигән. Шуңа күрә мәчет төзү белән эш бетмәй, әле укыту проблемасы да бар. Кемдә интеллект, шул бер чорынга чыга-чыга алга таба. Монда бездә бүген бит Коръан Кәримне кайтаралар монда, бу зур әйбер. Бездә булырга тиеш, чөнки безнең татарның, мөселманның фикерләре нигезе шунда. Әмма бит аны кайтарганнан соң әле килеп туа, аны ничек аңлатырга дигән проблема.
Әлеңчегә аңларга соң менә бу зурлыкны, мәгънәсен.
Ну, мин уйлыйм, бездә гомумән гигант размерлар яраталар, шуның белән генә бәйле дип. Ул Коръанны аны миниатюрда чыгарырга була, зур итеп чыгарырга була, аның эшләргә барып шул килеш кала. Үзгәрмәй ул. Ул мәңгелек кайбер. Шуңа күрә монда кайтару файдалы. Мин уйлап алга таба уйларга кирәк, аны кайтарганнан соң нәрсә эшләргә дигән сорау өстендә. Шул төп мәсьәлә минемчә.
Дип белдерде Галим Дамир Исхаков. Дөньяның иң зур басма Коръаны буларак аталган мөселманнарның изге китабы Яңарыш Республика фонды заказы белән басылган. Коръанның шушындый зурлыкта бастыру идеясе исә Акибанк башкарма рәисе Илдар Галәветдиновка карый. Мөселманнарның изге китабы 2012 елның июненә кадәр Кул Шәриф мәчетенең беренче катында күрсәтеләчәк. Аннан соң ул Идел буе болгарларының 922 елда ислам динен дәүләтнең рәсми дине буларак кабул итүе хөрмәтенә төзеләчәк. Тарихи Болгардагы истәлек бинасының төп залына урнаштырылачак.
Казанның Кул Шәриф мәчетендә дөньядагы иң зур басма Коръани Кәримне тәкъдим итү тантанасында хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Hürmetli tinglovchilar, bu kitabni taqdim etu tantanasından ozatlik video yazmasın bizning internet sahifamizdan qaray olasiz. Adresimiz ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Eng zo'r Qur'on kitobini buldirgan Tatarstanda muftiy etib Ildus Hazrat Faiz belgilangach, Suud Arabistoni diniy ta'limotlari bilan o'qituvga shik qo'yilgan ham shu sababli respublikada g'ayri-rasmiy madrasalar soni ortgan degan xabarlar bor. Ya'ni yoshlar uylarga yig'ilib, diniy nazorati shik qo'ygan kitoblar negizida bilim ola bo'lib chiqa. Bu turda bu atnada bir nechta bosma yozib chiqdi. To'liroq etib Landish Xarasova so'ylaydi.
Bu şiraqda Əlmət Məxtəsibinin kubdən tügülgü sözləri iskətşə. Məşiddə balağa isim qoşduru nikahlar uqtunu tıyğaş, həm mısılmanlara qorata başqa şiklevlər kürtkəş, məxəllə kişiləri yaşlarının başqa məşidlərgə kitəşəgə yəki ilərgəş yıla başlayacağın kisətkənləri də. Şul vaxıtta diniyə nəzərət rastlağan Məxtəsib kitməgəyləri minə iki kişi bu sacitə digən idi. Mənə bugün Nizavisimi qazeti həm Komsomolskı Pravda qazetləri zur qorqınış yanağan sıman Tatarstanda qeyri-rəsmi, yəni legal bulmağan mədrəsələr ortadıb yazıb çıxdı. Məşidlərdə cümğa və qazləri temaları bir tərtibkə salınacaq, həm onlar imamlarga taratılacaq digəş də yaş mısılmanlar ma qanaqatsizlik bildirdi. Misal üçün kuplarının cümğa künnə Qılşarif məşli imamı Ramil Xəzrət Yunusovnın vəğazın iştü üçün şəhərinin ikinci şitindən ökülüü bir kümgə də sır tügül. Şikləvlər kırtılgən sayın isə yaşlarında məşidlərdən yirağayı qəcəb bulmaz. Rusiya basmaları yazılınca müfti etib İldus Xəzrət Feyiz bilgüləngəş Tatarstanda xənəfi məzhəbi neqizində birdən bilim bir ustandırları kırtılgən. Ləkin qoy bir mısılmanlar mının bilən kilişəgətləmişə ilərdə ıyıştırılğan mədərəsələrdə yığılıb leksiyalar tınlayıkən. Nizavisimi qazeti yazılınca Qazı Qazanda 20 Şunday qoşub işləyə bilən mədrəsə var. Şularının 12-si şəxsi fətirlərdə yerləşən həm onda onlab kişi yığıla ikən. Bu məscid yəki ibadət yurdunə əyləndirilən turaq yurd onda İslamın radikal yönəlişinə qorağan din əhəlləri bilim birə. Bu nigizdən nurçular, sələfilər, Hizbut Tahrirçilər deyiləndə. Misal bularaq isə Qazandağa Əmətlər məscidindəki Kamal Zant leksiyalar gətirilə. Əlligə məscidin imamı Olmaz Hazret Safin isə bulaydı.
Mənim fikrimcə bu müsəlmanların tarqatu işin işlənilədir indi. Şikirtu müsəlmanlar könlünə. Birincisi Kamal ol məscid İslami bir. Simya degen regional obşetivin organizasiya var. Mənə bu zeykin aşıldı. Kamal şuşu organizasiya yüksürgən kişki dərslərdə leksiyalar verir. Məscid leksiyalar verir mi? Birinci leksiyalar verir məscid. Anı qoyun çıkmış hep məscidlə beyləgənlərdir. Kamal ol uqta leksiyalarını şuşu organizasiyalar.
Demək anı məscidkə birinci də xotnaşı yox, eyəmə?
Yox, ləkin organizasiya. Organizasiyanın Zaniyisi, həm məşid zaniyisi, ala bürük bunda, bəlkə şuna butuylardır.
Siz üzəqiz nişik sanısı şindən də Qamal oğlu yaramağın leksiyaları oxuda deyib mi?
Yox, onun leksiyaların bir qoqışları yürüyüz. Dönüyor, bir qoqışlar onun arxasında. İşkişilikdən, təmiqatatudan, narkomaniyadan, türlü buzuq, qonaqlıq əməllərdən tıyılıb, xəzər tərtib yaşı başladılar. Şunun vəqəzlərini tınlar. Bu bəlkə bir səyəsət birini sunday, sonra belə əvsirlərdir.
Dedi Əmətlilər Məşdi imamı Almaz Safin. Tatarstan müsəlmanları diniyə nəzarəti isə azadlıqa bu haqda məqlumət birudən baş tartdı. Məqlumət üzəqi jitəkçisi Rişad Xəmidullin bulay dedi.
Ne
səbəblə?
Ne
səbəblə?
Ну, независимая газета Барта была, мы там комментарии ладили, мы фикировище об уйдете. Я мальмат берам, я шум на газете, я забыл, что мальмат сега и талама. А
мы обязаны бить радио, обязаны аудио керек?
Йо, потому что хорошо работает, ярдан камы.
Лекин ин кызыгы әлі инкылаққа қайдар де, татар бабайлары, абыстайлар, үзлерінің иллеріне дұғалар иретірге, дин білен қызықсынған кішілеріні жиятырған болған. Не ішіндір ұлшақта бұ халлерге бары оңай бәйе берілген. Мәслимә іштимағы ешмасы вәкілі Әлмира Әдиятулин ісі, bu xəbərlərini bir neçə şəxsinin respublikana pişiratırğa tırışıb olaraq bəyəli.
Nəzarət yanında yürütürğən bir xalqın düşməni buğa indi bu Süleymanov degan bəndə. O bizim turda da yazıb çıxqan dedilər, no mənim digi bir evirdə bulmağıstım üydə qural yox. Nələr internetlər yox. Emiş indi separatist deyib Elmir apanı. İndi mənə də yapışsalar, mənim bilə buluşa başlağa sindim. Nəsə deyəlsiz bula indi. Dikkatlerine çıkarılan Eybir Tügül bu birden abruyun tüsüde Respublikanın. Bu Eybir'de karşı.
Elmira Adiyatullin sözlerince Hazır Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnikhanov da Mısırman çaralarında kuatnaşıp onlarının kızırlarını tınlı başladı. Kuresin elgi halde kimlerindir işin pışıradır.
Ландыш Харасовны тыңладык. Озатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да үз фикерләрен яза. Түбәнкамадан Хәлил исемле укучыбыз фикере. Рәсәйдә ислам динен өйрәнү, ислам динендә булуы мен җинаять итеп санала. Инде үз фатирында ислам динен өйрәнү яшерен мәдрәсә дип саналгач, ничек дип уйларга кала без татар кешесенә ди. Кайбыштан Бурхан яза. Бер нинди дәлилсез кешеләрне гаепләү бара. Идри Илдус Фейз мөфти диясе килми, үзе белән төрле сәбәпләр белән килешмәгән кешеләргә каршы көрәштә бар нәрсәгә дә бара ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Октябрь инкылабы алдыннан Русияның башка халыклары кебек үк мөселманнар да учредительный собранияга депутатлыкка дәвачыларны раслыйлар. Депутатларның кайберләре Петроградка бара алмасалар да, соңрак алар учредительный собрание хөкүмәтенең, ягъни большевиклар тарафыннан таратылган бу парламент әгъзалары төзегән комитетның Уфадагы һәм Самардагы җыелышларында катнаша. Учредительное собраниегә сайлауларга зур әһәмият бирелә.
Мәхтәрият хаяты комиссиясе һәм милли идарә дә халыкны бу сайлауларда актив катнашырга чакыра. Әлеге максатта Мәхтәрият журналында Мәхтәрият хаяты рәисе урынбасары Беньямин Әхтәмов, Сәркатип Галимҗан Шәрәф, Диния нәзарәте рәисе мөфти Галимҗан Баруди, Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Габдулла Шанаси һәм Финанс министрлыгы хезмәткәре Шайхулла Алкин махсус мөрәҗәгатьне бастырып чыгара.
Вәзгыят гаят буталшык булу сәбәпле сайлауларда бик аз кеше катнаша. Мәсәлән, Казанда бары 20397 сайлаучы тавыш бирә. Сайлауларда сул сәяси карашлылар активрак була. Әйтик, мөселман социалистлары комитеты күрсәткән кандидатлар өчен 9571 тавыш бирелсә, Милли Шураның кандидатларын бары 2273 кеше тавыш биреп яклый. Башка тавышлар уң һәм сул эсерләр белән меншевиклар арасында бүленә.
Учредительное собрание бик аз вакыт эшли. Андагы мөселман вәкилләр мөселман фракциясен түгел, ә бәлки Төрек татар фракциясен тәшкил итәләр. Большевиклар хакимиятне кулга төшергәч бу парламентны тарата. Милләт эшләре буенча халык комиссары Джугашвили Сталин мөселман эшләре белән шөгыльләнәчәк комиссар табу максатында Русия мөселманнарының мәркәзи шурасына мөрәҗәгать итә. Ләкин алар хезмәттәшлеккә риза булмагач, Сталин Мәскәү кырылтаенда кабул ителмәгән Гызатулла Янгалычев исемле шикле кешене янына ала. Янгалычев исә Захид Шамилне кулга алдырта. Бары тик Әхмәт Салихов арадашчылыгы нәтиҗәсендә генә анысы иреккә чыгарыла. Хәер, Сталин бара соңрак үз коллегиясына башка кешеләрне сайлый.
Югарыда телгә алынган депутатлардан кайсы берләре соңыннан Милли Мәҗлескә әгъза булып керә. Бәгъзе кешеләрнең берничә оешмадан кандидат итеп күрсәтелүе яки соңыннан төрле сәяси сәхнәдә торып көрәшүләре инкыйлап тудырган бу талчык иҗтимагый шартларга бәйле. Иң актив социалистлар уңайына килгәндә, соң булса да милли мәнфәгатьләр өчен ялкынлы көрәшчеләргә әйләнә. Ә бу исә Русиядә төрки зыялыларның социализм идеяләрен тулы сынча аңлап төшенеп битмәгәннәрен күрсәтә. Социализмны үз итүчеләр соңыннан большевиклар тарафыннан алданганлыкларын аңласалар да, эш инде узган була. Мондыйларның күбесе 1930-нчы елларда Сталин режимына корбан китә.
Рус генералы Корнилов үзіне туғыры болған ғаскерлері білен вақытлы хүкуметіні беріп чыру ұмтылышын ясы. Ол ұңышлы барып шығу ұшырағында елде патша режимін тұрғызу ихтималы көзде тұтыла. Әлбетті маңа социалистлар да, демократлар да, милли хәрекет вәкілләрі де риза болмай. 30 августа Қозанда милли мұхтарият хайетті бұ темы бойынша фикір алышу өткәрі, һәм бәтін Русия мұсылманнар шурасы исімінен вақытлы хүкуметіні яқлаяшағын білдіріп, аңа телеграмма юллай. Бірік вақытта фронттағы солдатлар арында үгітләу үшін хәрби хәрәкәтләр орына вәкиллек җибәрлә.
Шул делегацияның эшчәнлеге нәтиҗәсендә булса кирәк 6-нчы армиянең матбугат органы «Воин гражданин» газетасының 3 сентябрендә чыккан сонында бөтен Русия мөселманнары шурасы рәисе Салихов, әгъзалары Токымбетов, Захид Шамил һәм Вәлитхан Таначовларның имзалары белән Куры җир гаскәрендә һәм флотта хезмәт итүче мөселман сугышчыларына Корнилов ягына чыкмаска чакырган махсус белдерү басыла. Мондый индеме 30 август көнне үк 8 армиянең матбугат органы «Известия армейского комитета» 8 армии газетасында да басылып чыга. Шул ук көнне Казан мөселман хәрби шурасы Казан хәрби округы җитәкчелегенә Корнилов фетнәсенә нәфрәт белдергән 4000 имзалы белдерү җибәрә. 3 армиянең мөселман гаскәри комитеты да Корниловны хаин дип тамгалый. 9 армиядәге поляк, украин һәм мөселман гаскәри комитетлары шундый ук мәгънәдәге белдерүләр бастырып чыгара.
Корнилов фетнәсе Керенскийның милли ачлыкларга таба адым ясавына да билгеле бер сәбәп була. Хәрби шура рәисе Ильяс Алкиннең Петроградка барып, вакытлы хөкүмәт башлыгы белән очрашуын шул яссылыкта карарга тиешбез. Чөнки «Известия Казанского военного окружного комитета» газетасының 6 сентябрендә чыккан санында Алкин Петроградтан Казанга җибәргән телеграмма басыла. Анда вакытлы хөкүмәт хәрби шураны рәсми рәвештә таныды һәм мөселман хәрби бүлекләр суны нигездә кабул итте дип белдерлә. Корниловның тош тәхетіні яңартып, өзгертуіні күзде тұтқан планы, шуның іші қоршы келулер нәтижесінде тұрмышқы ошмай қола. Шунан революционерлар да, милли хәрекет әғзалары да жонланып кете. Иқтимал, Корнилов фетнесі оның ғаскерінде руслардан бигірек орыс болмаған халық вәкілдерінің көп болу арқасында оңышқа еріше алмай. Һәр хәлдә Берләшкән Кавказ халыклары, Дагыстан, Бөтен Русия мөселман шурасы һәм хәрби шура әгъзалары 6-нчы Кавказ атлы полкын бу авантюрага катнашмаска дип бик нык үгетлиләр. Әлбәттә, мондый шартларда Корнилов Кавказ милли кавалериясына таяна алмый.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне Азатлык радиосы дулкыннарында киләсе дүшәмбедә тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Казанда Габдулла Тукайның яңа 2 томлык китабы дөнья күрде. Киләчәктә әлеге академик басмаларның тагын 4 томы чыгарылачак. Бирдә шагыйрь иҗаты тагында тулырак итеп тәкъдим ителәчәк. Бу хакта хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Китаплар Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан бастырылды. Әлеге басмалар барлыгы 6 томда дөнья күрәчәк. Бүгенгә аның 2 томы чыгарылды. Беренче томда исә Тукайның 1904-8 еллардагы иҗаты, икенчесендә 1909-13 елларда язылган шигырьләре, балладалары, поэмалары, балалар өчен язылган шигырьләре хронологик тәртиптә басылган. Киләчәктә әлеге басмаларның тагын 4 томы дөнья күрәчәк. Бу китаплар да шагыйрь иҗаты тагын да тулырак булачак дип сөйләде Казанның Тукай музее мөдире Рәмис Аймәт.
1929-31 еллардагының эш томлыгы дөнья күрә. Һәм 1955-56 елларда аның томлыклары басылып чыга. 70-80 елларда да Гали Халит редакциясендә Тукайның тагын эш томлыгы басыла. Еллар дәвамында менә шундый академик басмага омтылыш булган. Һәм соңгы елларда бит Габдулла Тукайның күп кенә шигырьләренең язылу тарихлары да ачыкланды. Тирәкрәк менә шушы искәрмәләр шактый тулыландырылган әлеге академик басмаларда. elimizde bizim maaşı 6, maaşı 4 anın 5 tomluğu dünya kurgan idi. Bu indi mine 6 tom bulup basılıp çıkacak bizden.
Gelecekte basılacak dağın 4 tomda ise şağırının proza eserleri, publicistikası, hatları basılacak. Bugünkü günde dünya kurgan basmalarını təqdim etu şarası ise Tokay Müzeyinde ötkerildi.
Qozandan Rezide Ahmetvaliyeva buldu. Әлігіне қойғылы қабар келді. Узған түнді Мюнхенде Озатлық радиосына негіз салушыларының бірсі радио бізнің ілікі мүдері Ғариф Султан уафат болды. Жиназасы жұмға күнні Мюнхенде өтешек. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілеріндегі бүнгі тапшыруы шуның білен тәмәм. Тапшыруыны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.